COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE con un par de propuestas para este fin de semana, una que está a punto de despedirse en Santiago y otra que acaba de llegar. Antes, escuchamos un buen consejo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
A historia de Balbino, un neno de aldea, como quien di un ninguén, como decía Neira Vilas na súa novela, pois se volve aos escenarios nunha nova versión da man do Centro Dramático Galego. Sobre todo nos escenarios de Compostela poderase ver nestas primeiras sesións e logo tamén está previsto que continúe por escenarios do resto de Galicia. Falamos co director da Axencia Galega de Industrias Culturais, Jacobo Sutil. Hola.
Moi bons días.
Por que esta nova versión neste momento?
Bueno, este ano é un ano que ten moita relación con Neira Vilas, co autor do texto. Cúmprense, de feito, día 5 de xaneiro, cumpriuse 65 anos desde a publicación da novela en Bos Aires, e tamén fai 10 anos do pasamento de Xosé Neira Vilas, co cal tiña moito sentido este ano representar este texto, que ademais, así como ano pasado, o director do Centro Dramático fixo unha aposta por unha dramaturxia galega contemporánea con A burra mesa do pau e a serie Clopen, este ano pois a súa aposta vai na liña de clásicos. Neste caso comezamos con un clásico da literatura galega como este Memorias dun neno labrego.
Cándido Pazó a fronte do equipo, que nos vamos a topar nesta nova versión?
Bueno, Cándido Pazó, pois, para nós sempre unha garantía de todo o que fai, tanto co Centro Dramático Galego, como neste caso que é unha colaboración con Contraproducións, ou as producións directamente que apoiamos de Contraproducións, pois sempre é unha garantía en canto a entender o que o público quere, a facer proxectos, espectáculos que o público aprecie, que o público sabe valorar. Neste caso, como él mesmo dice, a presentación do proxecto é bastante fiel ao texto original, coas súas licencias, por suposto, pero sempre baseadas no texto original. Así que, nese sentido, desde a Xunta de Galicia estamos tranquilos porque seguro que será un espectáculo con moita calidade.
Pazó, de feito, se afixera unha chega, unha, digamos que, versión, entendemos que moi diversa da que nos vamos a topar agora, verdade?
Sí, contaba él que hai 15 anos él fixera unha versión en formato monólogo, sí que a definía como menos fiel ao texto original do que esta, pero esta vai ser a primeira aproximación que faga pois con un elenco, neste caso de 7 actores e actrices, co que vai ter a oportunidade, co está tendo a oportunidade de traballar neste caso co Centro Dramático Galego.
Imos cun clásico que continúa, que cree vostede que lle sigue chegando a xente a historia deste rapaz de aldea?
Sí, por suposto, este probablemente es esa o texto da literatura galega máis coñecido por todo o mundo. Todos lemos Memorias dun neno labrego e que reflicte moi ben pois o que era Galicia do seu tempo, que aínda que Galicia mudou moito a día de hoxe, pois sí que todos lembramos as historias dos nosos pais, dos nosos avós, podemos vernos en certas características reflectidos nese Balbino de Neira Vilas.
Santiago, primeira parada, e logo, onde se poderá desfrutar deste espectáculo?
Pois sí, vai estar en Santiago ata o 25 de xaneiro, despois outra serie de funcións entre 11 e 15 de febreiro, serán 19 pases. E máis hai que resaltar que a día de hoxe, antes da presentación, que foi onte, xa tiñamos 2.500 entradas vendidas, o cal fala moito do interese que hai do público por este binomio un pouco Memorias dun neno labrego, Cándido Pazó. Dentro desas 2.500 pois están unha iniciativa que eu penso que é moi interesante do Centro Dramático Galego, que é o servizo de autobuses, sobes autobús do teatro, na que haberá persoas, espectadores que recolleremos en 25 concellos de Galicia, pero maiores, a primeira cira, a primeira etapa da xira estará en 10 concellos, como Vimianzo, Nigrán, Lugo, Ribeira, Vilalba, Monforte, O Barco ou Carballo, entre outros. Ainda que despois, máis adiante, de seguro xa, directamente con Contraproducións, pois haberá máis ida por Galicia e por fora de Galicia, por suposto.
Jacobo Sutil, director da Xencia Galega de Industrias Culturais, moitísimas grazas e agueramos pois, unha moi boa acollida, polo tanto, a esta nova versión de Memorias dun Neno Labrego nos teatros. Grazas e ata a próxima ocasión.
Veña, moitas grazas a vos e animar a todos os que aínda non teñan entrada que vayan a taquilla e que tenten reservar a súa porque de seguro que pasarán un magnífico momento.
E antes de decir adiós definitivamente a la Navidad de 2025, aún estás a tiempo de visitar la exposición de 700 belenes llegados de todo el mundo que cedió una maestra jubilada a la catedral. Con ella habló nuestra compañera Paula Pájaro. Veña, falamos nos vindeiros minutos con María del Carmen Núñez. Mari Carmen, ¿qué tal? Bos días.
Hola, bo día para todos.
Bueno, un cento de beléns de máis de 60 países distintos que nestes días sí. Podemos contemplar na Capela do Pilar da Catedral de Santiago. Vosté de veciña de Rubiá, en Valdeorras, nesta comarca ourensana.
Efectivamente, sí.
Cónteme, cando e como comezou a súa afición polos nacementos?
Mire, pois xa fai moitos anos, fará 30 anos, por dicir algo, porque remontase moi atrás. E entón, pois, a miña, eu tiña unha irmá que vivía en Colombia, cada vez que viña, sempre me traía uns beléns. E, bueno, decir tamén que antes deso, eu acostumaba, pois, a pintar misterios de Nadal, como soy católica practicante, pois sempre me mantuve moi unida a Igrexa, por tanto, o mundo do belenismo, que teño unha paixón moi grande por el. Sí,
e despois, sí. Como foi a máis?
Descubrí un mundo dos beléns a través do Comercio Xusto, por exemplo. Eu lembro-me de entrar nunha tenda de Comercio Xusto en Ourense e alucinei con aqueles beléns, porque tampouco era consciente de que no Comercio Xusto pues vendían ese tipo de misterios e logo a través de sobre todo os africanos, dos misioneros combonianos, non era tampouco a miña ilusión e a miña afición basada en unha acumulación de beléns, iba moito máis alá. Era alimentar unha paixón tamén sendo solidaria. Xa. Neste caso, sabía que redundaba, que cada vez que marcaba un belén redundaba tamén en beneficio de cooperativas. Sí.
Non sei se hai algunha historia especial detrás de algún deses nacementos.
Bueno, podo dicir o último de Malawi, por exemplo.
Caramba.
Que conseguí, sí, además directamente, que me mandou hasta unha fotografía o autor do belén. Está exposto precisamente na Catedral de Santiago xunto co resto da colección, non, da exposición que hai, que é sí, parte da miña colección. E vese que é unha peza de madeira, e foron tallando as distintas figuras. É un reflexo tamén da cultura dese país. O misterio ubícase en medio, por exemplo, de animais, como pode ser un león, sabe, unhas árbores propias de esa
terra. De cada lugar, claro. Podemos decir que todos representan o mesmo, pero son todos diferentes,
sí,
non?
Efectivamente. Bueno, hai tanta variedade de materiales, por exemplo, uno que está tallado en oso de cebú, por exemplo, non? Pareceme que é un material é moi curioso, non?
Sí,
que a partir do oso, ou de distintos osos, vai, ti podes elaborar un misterio de Nadal.
Pues estas maravillas están todavía hasta el día 11, es decir, hasta este próximo domingo, en la Capilla del Pilar, en la Catedral de Santiago. Seguimos.